Sveiki gyvi, Verslo akademija pasirengusi darbui prie mikrofono Aldona Atkočiūnaitė. Ką laimi įmonės skiriančios dėmesį darbo kultūrai? Tokia mūsų šiandieninė laidos tema, o tikslai netgi labai žemiški, praktiški ir šį kartą net labai žmogiški. Pabandykime pasiaiškinti, kas ta darbo kultūra, kokia jį praktikuojama, formuojama lietuviškame versle, kiek dėmesio Lietuvos darbdaviai skiria darbo kultūrai ir kas nutinka toms įmonėms, kurios šiam iš pirmo žvilgsnio gal ir neįtin svarbiam procesui neskiria dėmesio. Dar labiau įdomu lietuvišką darbo kultūrą palyginti su vakaruose praktikuojama darbinė kultūra, o įdomiausia tai paskaičiuoti, ar aukšta darbo kultūra gali atnešti naudos verslui. Pagaliau, ar darbo kultūra vertas dėmesio reiškinys. Psichologai tikina, kad kolektyve kuriama atmosfera, praktikuojami darbo metodai ir net įvesta tvarka turi tiesioginę reikšmę ne tik darbo rezultatams, o ir įmonėje dirbančių žmonių sveikatai. Pasiaiškinkime, ar tikrai. Darbo kultūra gali turėti net ir lemiamą vaidmenį, siekiant įmonės užsibrėžtų tikslų, sako Franklin Covey Lietuva, partneris komunikacijos asmeninio efektyvumo ir lyderystės programų konsultantas Rytis Juozapavičius. Norint įmonėje sukurti sėkmingą darbo kultūrą, Rytis siūlo pradėti nuo labai paprasto dalyko – gebėjimo įsiklausyti į kolegų ir darbdavių lūkesčius.
Kultūra aš apibrėžčiau kaip žmonių kolektyvinė elgsena, santykių prigimti, įvardinta, bet neišsakytas galbūt vertybės, normas, sistemas. Paprastai šnekant, kultūra yra tai, ką dauguma žmonių daro visą laiką. Mano partneriai, organizacija Franklin Covey, po 25 metų įvairių organizacijų studijų sako, kad esminis konkurencinis pranašumas laiminčių organizacijų yra taip vadinama laiminti kultūra. Tai yra tai, kad žmonės tam tikroje situacijoje pasielgs tam tikrų būdų, kuris kuria didžiausią vertę klientui ir pačiai organizacijai. Pavyzdžiui, jeigu mes, tarkim, ieškotume Lietuvoje kokių pavyzdžių, jeigu, pavyzdžiui, viešbutyje seminaro metu vadybininkė pastebi, kad, na, žmonės, kurie geria kavą, gal nelabai tą kavą mėgaujasi, tai tu atrandi, kad jau kitą kavos pertraukėlį jie pastato lavazą kavos aparatą ir viešbučio tarnautoje, kuris maloniai visus vaišina kava, labai skania kava. Tai mano istorija rodo, kad organizacijų žmonės iš tikrųjų įsiklauso į klientų poreikius ir pasiruošia spręsti problemas. Tai tą mes gerai suprantam.
Kokios darbo kultūros tikisi šiandieniniai darbuotojai? Ar taip galima svarstyti?
Vienareikšmiškai žmonės nori gerų santykių darbe, gero atlyginimo ir mes galim daug svarstyti apie tai, ko jie norėtų, bet laiminti kultūra kaip terminas mūsų dažniausiai naudojamas, kalbant apie visą organizaciją ir apie visus jos tikslus, taip pat ir išorinius tikslus, pasiekti pelno, gerai tarnauti klientams ir kartu puoselėti gerus santykius. Nes, pavyzdžiui, populiarus pasakymas, klientas visada teisus, daugeliu atveju gali būti interpretuojamas neteisingai, nes jeigu nepuoselėjami darbuotojai, nu, tai jie sunkiai leis ir tam klientui būti laimingam, jeigu jie patys nelaimingi. Nes kiek esu matęs organizaciją, jeigu nelaimingi darbuotojai, tai ir jų klientai yra nelabai laimingi.
Kalbant apie darbo kultūrą, ar darbuotojų lūkesčiai dažnai sutampa su darbdavių verslo savininkų?
Bet kokių dviejų žmonių lūkesčiai gali būti visiškai skirtingi. Pavyzdžiui, čia praeitą žiemą su kolegomis nuėjom papietauti į vieną restoraną Vilniaus centre ir mes norėjom gerti, paprašėm vandens iš čiaupo. Tai mums atnešė soti vandens iš čiaupo prigrūstą ledukų. Laukė buvo minus 17. Ir padavėjai neklausė mūsų, ar mes norim su ledais ar be ledo. Mes, aišku, būtume pasakę, kad gal geriau duokite mums šiltą vandens, jei galima, nes buvome su šalia iki tol, kol gavome arbatos. Tai neišsiaiškinti lūkesčiai yra daugybės įrančių santykių problema ir kalbant apie vadovų ir darbuotojų lūkesčius vieni kitų atžvilgių, žinoma, kad tie lūkesčiai gali būti labai skirtingi, bet laiminčios kultūros atveju žmonės kalbasi apie lūkesčius, jie išsiaiškina, jie efektyviai komunikuoja, jie pirmas siekia suprasti kitus, ko jie nori ir tada papasakoja jiems, ko jie nori savo ruoštis. Esmė yra, kad, kaip pasakęs yra Peteris Druckeris, kultūra suvalgo strategiją pusryčiams ir organizacijų lyderiai gali turėti visokių idėjų apie tai, ką jie padarys su savo darbuotojais, bet darbuotojų įprastiniai veiksmai visada paima viršų. Ir laiminčios organizacijos pasižymi tuo, kad jos turi labai aiškią idėją, kokios jie nori kultūros. Jų lyderiai tą kultūrą puoselėja, jie naudoja bendrą kalbą ir yra tam tikros sistemos, kurios tą kultūrą palaiko. Simboliai. Pavyzdžiui, tu gali suprasti puikią organizacijos kultūrą iš tokių požymių kaip atviros durys kabineto, ne? Pavyzdžiui, nerakina. Ir kaip tik, jeigu organizacijos darbuotojai išeidami pietauti užrakina kabineto duris, nu, jie labai aiškiai rodo, kad nepasitiki kolegomis, kurie sėdi tame pačiame kambaryje. Kalbant apie kultūrą, mums reikėtų kažkaip išskirti keletą tokių svarbių dalykų. Tai viena vertus aukšto pasitikėjimo kultūra. Geri tarpasmeniniai santykiai. Tyrimai rodo, kad jeigu pavyksta darbuotojų tarpusavio pasitikėjimą sustiprinti 10%, tai žmonės motyvuoja lygiai taip pat stipriai kaip algos padidinimas 36%. Bet pelno siekiančios organizacijos, jos pragmatiškai žiūri į kultūros kūrimą. Puikūs santykiai yra gerai, bet žmonės taip pat turi dirbti darbą. Tai aš siūlyčiau pokalbius apie organizacijų kultūrą susijęti su visais organizacijų tikslais. Nes jeigu, tarkim, žmonės darbe nori tik gerų santykių, gerai, jie gali turėti gerus santykius, bet jeigu mes būsim geriausi draugai darbe, bet organizacija nieko nelaimės, tai kaip ir organizacija negyvuos ir tie santykiai irgi bus pasmerkti. Paprastai šnekant, kuriant kultūrą, reikia atsižvelgti į visų suinteresuotų pusių tikslus. Tai yra tiek akcininkų, tiek klientų, tiek vadovų, tiek darbuotojų.
Sėkminga darbo kultūra prasideda nuo demonstratyvaus pasitikėjimo įmonėje dirbančiais žmonėmis, sako Adform Lietuva klientų aptarnavimo skyriaus vadovė Birutė Jurkšienė.
Adforme mes kaip tik labai didelį dėmesį skiriam tai ir darbo kultūrai, darbo aplinkai, atmosferos kūrimui. Gal taip yra dėl to, kad mes esam skandinavų įmonė, danų, ir tarkim čia, kai išsikūrė įmonė prieš 7-8 metus, taip gal visą laiką buvo tokia, tarkim, labai vakarietiška ir labai skandinaviška kultūra. Galbūt tai atėjo iš to, bet labai tai ir pasiteisina. Ir aš sakyčiau, kad kompanijai tai yra mūsų vienas iš prioritetų. Mes tą kaip ir pozicionuojam kaip pagrindinę vertybę ir visiems komunikuojam labai atvirai, kad tai yra mūsų didžiulė vertybė, labai smarkiai vertinam, norim, kad ta kultūra būtų tokia kaip šeimos, draugų, gero jausmo, nuolatinis pojūtis, kad būtų. Tiesiog tas galbūt yra tikėjimas, kad žmogus dirbtų gerai ir kad būtų produktas puikus ir perkamas ir norimas klientų. Visų pirma, su tom turi dirbti laimingi žmonės, nes jeigu žmonės nelaimingi, tai tas per prievartą sukurtas produktas, mes netikim, kad jisai gali kurti labai didelę pridėtinę vertę. Ypač ten, tarkim, kalbant apie klientų aptarnavimą, jeigu žmogus dirba su klientais, bet jisai nekenčia kliento problemų, na, aš nesakau, kad problemas galima mėgti, bet na, tiesiog jisai nekenčia, nervuojasi, kaip čia ir vėl nesupranta, ar dar kažkas. Tai tiesiog, na, tai yra netinkamas požiūris, netinkamas iš principo galbūt darbo pobūdis tam žmogui, arba tai per daug sudėtinga yra, kad klientas jaustųsi laimingas ir, nu, tai tarkim, viskas susisieja. Mes tikrai labai smarkiai tom tikim, kad viskas susisieja. Jeigu tu natūraliai nemėgsti ten nei savo darbo, nei ten kažkokio pobūdžio, nei to kuriamo produkto, tai ir tas tavo parašytas kodas, kad ir koks tu būtum specialistas, bet jeigu tu netiki, kad tas produktas yra turi kažkokią ateitį, tai jis neturės prasmės, gal jis bus labai neapgalvotas, trumpalaikis, gal vėl su klaidom arba su kažkokiais tais neapmastytais niuansais, ir ilgainiui klientams tai išlys ir bus nepatenkinti rezultatu.
Kalbant apie darbo kultūros kūrimą, gal kartais turit kažkokį tai susikūrę modelį, kažkokį tai, nežinau, kažkokią sistemą, pagal kurią kuriama ta darbo kultūra?
Tokio kaip ir proceso arba metodo vieningo mes nelabai turim ir gal net nelabai yra įmanoma, nes vėlgi tada toks atsiranda dirbtinumas. Jeigu tu dabar vat sugalvosi, kad yra 5 taisyklės gerai tai kultūrai sukurti, tai taisyklės dažniausiai yra tas dalykas, ko žmonės nemėgsta, o ne tai, kas juos vienyje. Ir čia vėlgi, sakyčiau, toks yra iššūkis. Aš sakyčiau, gal ką labiausiai mes koncentruojamės, tai mes norime būtent pačius žmonės uždegti tom, kad tai yra jų atsakomybė ir jų pačių vidinis noras. Jeigu, tarkim, žmogus ten svajoja apie kažkokį visą laiką, kai žmonės turi kažkokias ikonas, svajonių darbovietę, arba svajonių kažkokį tais pastatą, arba svajonių butą, svajonių namą. Tai mes tiesiog jiems sakom, kad tai gerai, jeigu tai yra ta svajonė, tai tu ją ir turėk, tu ją išsipildyk. Ta prasme, mes galim suteikti visas galimybes. Tiesiog mes jau skatinam kalbėti, skatinam deklaruoti tas idėjas, atnešti tas idėjas ir tai neturi būti, kad visos tos idėjos ateina iš vadovo, direktoriaus arba iš kažkokio atsakingo funkcinio darbuotojo, kuris, tarkim, dabar bus atsakingas už kažkokį maitinimą darbe arba už kažkokį ten interjero apipavidalinimą. Tiesiog yra patys žmonės, kurie galbūt, jeigu jie sugalvoja, kad jie nori, tarkim, kambarėlio, kuriame galėtų pamiegoti, tai jie iškelia tą idėją, mes nuvažiuojame į IKEA arba jie patys nuvažiuoja į IKEA, nusiverkam sofutę ir jinai jau stovi ir tiek. Ir tiesiog mes stengiamės nestabdyti tų idėjų. Tada, nu, toksai galbūt vėlgi yra nuolatinis rodymas žmonėms ir nuolatinis jų skatinimas, kad tu viską čia gali. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu, nestatyti žmonių rėmus ir nesakyti, kad čia yra taisyklės ir to negalima ir tu turi paklusti procedūrai arba kažkokiam procesui, bet daugiau, kad jie į visus tos procesus pažiūrėtų iš tos pusės, kad ko aš noriu, kas man įdomu, kaip man patinka dirbti. Dar mes nenuėjom į tą anarchijos lygį, nes čia yra irgi pavojus tam, bet per tą žmonių savimonę, per tą gebėjimą jiems suteikti irgi kažkokių atsakomybių, mes tiesiog skatinam, kad jie patys blaiviai mąstytų,